44. Ридання. За 5 років до того. Каладін ненавидів ридання. Воно знаменувало кінець старого та початок нового року. 4 тижні суцільного дощу, який гнітюче накрапав неперервним потоком. Жодної люті чи шаленства великобур, лише млява марудна мряка. Так, наче стікав кров'ю конаючий рік, роблячи останні шаркітливі кроки на шляху до кам'яної могили. Хоча решта сезонних метеорологічних явищ налітали й минали непрогнозовано, ридання стабільно наставало щороку, в один і той самий час. На превеликий жаль. Каладін лежав на похилому даху їхнього будинку в Гардстогуні. Біля нього стояло відерце смоли, прикрите дощечкою. Тепер, коли він закінчив смолити дах, воно майже спорожніло. Ридання було не найкращою порою для цієї роботи, але й настирливий капіш найбільше дратував якраз тепер. Щойно мряка минеться, крівлю законопатять знову, але так їм хоча б не доведеться впродовж кількох найближчих тижнів терпіти невпинний дріб крапель об обідній стіл. Він лежав на спині, вдивляючись угору. Йому, напевно, варто було б злізти та сховатися в будинку, але він і так уже змок, як хлющ, тож лишився. Подивитися в небо і подумати. Містечком проходила ще одна армія. Цими днями їх не бракувало. Упродовж ридання вони нерідко поповнювали запаси і перебиралися на нові місця дислокації. Уперше, хто зна відколи, на людях показався Рошон, щоб привітати воєначальника, самого головнокомандувача Амарама, очевидно далекого родича та проводаря сил алетійської оборони в їхньому регіоні. Той був одним із найуславленіших воїнів, які ще залишалися в Алеткарі. Решта відбули на розколоті рівнини. Дрібнісінькі краплинки огортали Каладіна і Млою. Багато хто полюбляв ці тижні. Великобурів щухали, за винятком однієї, якраз посеред ридання. Містяни сприймали цей час як благословенну пору бездіяльності і відпочинку від польових робіт. Але Каладіну кортіло сонця та вітру. Власне, бракувало й великобур з їхнім шалом і запалом. Тяглися безрадісні дні, коли в нього ніяк не виходило зосередитись на чомусь путньому. Наче відсутність бур не давала набратися сили. Мало хто бачив Рошона від того злощасного полювання на білошипника, що закінчилося синовою смертю. Він усамітнився в маєтку та ставав усе більшим схимником. Жителі Гардстоуна ходили навшпиньки, неначе очікували, що той може будь-якої миті вибухнути гнівом, спрямувавши його проти них. Але Каладін не тривожився. Адже бурі, людській чи небесній, все ж можна було опиратися. А от це маринування, від якого повільно задихалося саме життя. Воно було значно гірше. «Каладіне!» – долинув голос Тієна. «Ти все ще там?» «Тут!» – гукнув той, не ворухнувшись. Ридальні хмари були такі ніякі. Чи могло бути щось безживніше за цю гнітючу сірість? Тієн пройшов до задньої стінки будинку, де скісна крівля сягала землі. Його руки були в кишенях довгого дощовика, а голову покривав крисатий капелюх. І те, і друге здавалися завеликі, але одяг завжди так на ньому виглядав, навіть якщо ідеально підходив за розміром. Молодший із братів заліз на дах. Підійшов до Каладіна та приліг, вдивляючись у небо. Хтось інший, мабуть, спробував би розрадити хлопця, і в нього нічого б не вийшло. Але Тієн немов звідкись знав, що саме так треба робити. У той конкретний момент помовчати. «Ти любиш дощ, еж?» – зрештою спитав Каладін. «Угу», – відказав той. «Ще б пак, він любив чи не все підряд. Хоча на нього важко ось так дивитися. Я то й роблю, що моргаю». Зачувши це, Каладін чомусь усміхнувся. «Я дещо змайстрував для тебе», – мовив Тієн. «Сьогодні у столярні». Їхні батьки непокоїлись. Рал, містечковий тесляр, прийняв хлопчика на навчання, хоча насправді і не потребував іще одного підмайстра. І тепер був невдоволений його роботою.
«Тієн легко відволікається», – скаржився той.
Каладін сів, і Тієн вийняв щось із кишені. То був вигадливо вирізблений маленький дерев'яний коник. «Це нічого, що він намокне», – сказав брат, простягаючи іграшку. «Я покрив його водовідштовхувальною сумішю». «Т'єне», – мовив ошелешений Каладін, – «він прекрасний». Деталі просто вражали. Очі, копита, лінії хвоста. Достоту, як у тих величних тварин, що запрягають у рушонову карету. «Ти показував його Ралові?» «Він сказав, що вийшло непогано», – відповів Т'єн, усміхаючись з-під завеликого капелюха. «Але й зауважив, що натомість я мав би зробити стільця, і ніби як дав прочухана». «Та як же це? Послухай, Т'єне, але ж він має бачити, що перед ним шедевр». «Ну, цього я вже не знаю», – відказав той, усе ще всміхаючись. «Коник та й годі, а пану Рало до душі практичні речі. Ті, на яких сидять, чи до яких ховають одяг. Але я сподіваюся зробити хороший стілець завтра, і тоді він пишатиметься мною». Каладін глянув на дитяче обличчя брата і укотре зауважив його привітну вдачу. Той був уже підлітком, а вони й досі залишалися при ньому. «І як же це в тебе виходить завжди всміхатися?» – подумалося йому. «Погода нікудишня, хазяїн має тебе за крем. Градоправитель повільно зживає зі світу твою родину. А ти всміхаєшся. Як так, Т'єне? І чому, дивлячись на тебе, мені й самому хочеться всміхнутись?» «Батько витратив ще одну сферу, Т'єне», – сказав він несподівано для себе. Щоразу, коли той бував змушений це зробити, він наче робився ще більше змарнілим і меншим на зріст. У цій порі всі сфери були тьмяними і не давали світла. Упродовж ридання їх ніяк було зарядити. І вони врешті-решт вичахали. «Але ж залишилося ще багато», – відказав Т'єн. «Рошон намагається знесилити нас», – пояснив Каладін. «Поступово перекриває нам кисень». «Усе не так погано, як здається», – мовив молодший брат, беручи його за руку. «Не такий страшний спустошувач, як його малюють. От побачиш». У Каладіновій голові роїлися заперечення, які раптом вклякли перед братовою усмішкою. І в цю найпохмурішу пору він на мить відчув себе так, немов з-за хмар проглянуло сонце. Хлопець був готовий заприсягтися, що все довкола здалося яскравішим. Негода трішки розвіялась, а небо вияснилося. Уздовж тильної стіни дому проходила їхня мати. Вона звела на них голову, наче весело дивуючись із того, що ті обоє сидять на даху під дощем. Тоді ступила крок на край скосу. У тому місці до каменю причепилося невелике гроно клямкунів. Ці крихітні двопанцерні істоти швидко розмножувалися під час ридання. Здавалося, вони беруться ні звідки. Достоту, як їхні родичі, маленькі равлики, які також всівали крівлю. «І про що ви тут вдвох бесідуєте?» – запитала вона, підходячи та сідаючи коло них. Гесіна рідко поводилася так, як інші містечкові матері. Подекуди це спантеличувало Каладіна. Хіба ж не мала вона загнати їх усередину або що, бідкаючись, що вони простудяться? Але ні, вона просто підсіла до гурту у своєму коричневому шкіряному плащі. «Каладін занепокоєний тим, що батько витрачає сфери», – пояснив молодший син. «Ну, я б не хвилювалася через це», – відказала вона. «Ми відправимо тебе до Харбранта. За 2 місяці ти станеш достатньо дорослий для цього». «Ви з Тієном маєте поїхати зі мною», – мовив Кел. «І батько також». «І залишите містечко?» – запитав брат таким тоном, ніби ніколи й не думав про цю можливість. «Але мені тут подобається». Гесіна всміхнулася. «Що таке?» – запитав Каладін. «Більшість молодих людей твого віку вдається до всіх можливих засобів, аби здихатися нагляду батьків. Я не можу податися геть, залишивши вас тут. Ми родина. Він наступає нам на горло», – сказав Каладін, кинувши погляд на брата. Після розмови з ним він почувався набагато краще, але його контраргументи нікуди не ділися. «За лікування ніхто не платить. Я знаю, що й тебе ніде більше не візьмуть на роботу. Що отримує батько в обмін на ті сфери, які все одно витрачає? Овочі за 10-кратною ціною і запліснявіле зерно за 2-ною?» Гесіна всміхнулася. «Спостережливий. Батько навчив мене помічати деталі, дивитися поглядом хірурга». «Що ж», – промовила вона, зблиснувши очима, – «а чи помітив ти ним, коли саме ми витратили першу сферу?» «Звісно», – відказав Каладін, – «на другий день після нещастя на полюванні. Батькові довелося купити свіжої марлі для бантів». «А нам справді не вистачало перев'язувального матеріалу?» «Та не дуже. Але ж ти знаєш, батька, він не любить, якщо наші запаси хоч трохи виснажуються». І він пустив на це одну з тих сфер, які беріг багато місяців, та ще й зіштовхнувся через них лобами з градоправителем, наголосила Гесіна. «Не кажучи вже про те, що пішов задля них на крадіжку», – подумав Каладін, – «але й ти сама це добре знаєш». Він зиркнув на Тієна, котрий знову дивився в небо. Наскільки Кел здогадувався, брат усе ще не дізнався правди. «Тож твій батько так довго опирався», – сказала мати, – «щоби зрештою здатися і витратити сферу на бенти, які не знадобляться ще багато місяців». То було влучне зауваження. Чому ж це батько раптом вирішив? Він примушує Рошона думати, ніби той потроху бере гору, – здогадався здивований Каладін, озираючись на неї. Гесіна лукаво посміхнулася. Той світлоокий зрештою знайшов би, як помститися. Хоча це було би нелегко. Глава нашої сім'ї – громадянин високого рангу, тож має право вимагати дізнання. Адже він врятував життя Рошону. І багато хто міг би це підтвердити, що Реллірові рани були страшні. Але градоправитель щось придумав би, якби лише не відчував, що розтоптав нас. Каладін повернувся в бік маєтку. Хоча той і був прихований запаленою дощу, він усе ж розглядів намети армії, що отаборилися на полі внизу. На що було схоже солдатське життя, яке нерідко тріпають шторми й вітри, омивають дощі та грози. Колись він почувався б заінтригованим, але тепер кар'єра списника втратила для нього свою принадність. Його свідомість переповнювали схематичні зображення м'язів і завчені на пам'ять переліки хвороб та симптомів. «Ми продовжуємо витрачати сфери», – сказала мати, – «по одній щокілька тижнів. Почасти на прожиття, хоча моя рідня і запропонувала поділитися припасами. Але здебільшого для того, щоб Рошон і далі гадав, ніби ми подаємося. А потім відправимо тебе до Харбранта. Неочікувано. Ти поїдеш, і сфери опиняться в надійних руках подвижників, які використають їх на виплату тобі стипендії впродовж усіх років навчання». До нього нарешті дійшло, і він закліпав очима. Вони не здавалися. Перемагали. «Подумай лише, Каладіне», – мовив Тієн, – «ти житимеш в одному з найвеличніших місць світу. Це буде так захопливо. Станеш освіченою людиною, як батько. І особисті секретарки читатимуть тобі яку завгодно книгу». Той відкинув з лоба мокре волосся. Із братових вуст це прозвучало куди грандіозніше, ніж здавалося йому самому. Хоча, звісно, послухати Тієна – той калюжа крему – розкішна штука. «Це правда», – сказала мати, усе ще вдивляючись горі. «Ти міг би студіювати математику, історію, політику, тактику, природничі науки». «А хіба не жінки їх вивчають?» – запитав Каладін, насупившись. «Світлоокі жінки опановують, але існують і вчені чоловіки, хоча їх і менше». «І все це, щоб стати медиком?» «Ти не конче маєш вчитися на лікаря. Твоє життя у твоїх власних руках, сину. Якщо обереш кар'єру хірурга, ми пишатимемось тобою. Але не сприймай це так, ніби заради батька ти маєш продовжувати його справу». Вона опустила очі на сина, і з повік упали краплі дощової води. «А ким іще я міг би стати?» – запитав ошелешений Каладін. «У багатьох професіях потрібні чоловіки, які мають голову на плечах і належну підготовку. Якби ти забажав освоїти всі мистецтва, то міг би стати подвижником. А може, буревартівником?» «Буревартівником». Він інстинктивно потягнувся до молитви, пришитої до лівого рукава в очікуванні того дня, коли постане необхідність вдатися до її допомоги. «Вони зважуються передбачати майбутнє». «Це ж не одне й те ж. От побачиш, на світі стільки речей, що чекають свого дослідника. Стільки царин, у які можна спрямувати свій розум. Життя не стоїть на місці. В останньому листі від моєї рідні описуються дивовижні фабріали, неначе пера, що миттю передають написане на величезній відстані. Може, недовго лишилося чекати, доки й чоловіки почнуть навчати грамоті. Мені б ні за що не хотілося вивчати щось наподобу цього», ледь видобув отетерілий Каладін, зиркаючи на Тієна. «Невже їхня рідна мати і справді таке говорила? А втім, вона завжди така була, вільнодумна та відверта. Але стати буревартівником? Ті вивчали великобурі з метою прогнозування. Так, але ж і вивідували їхні таємниці. Препарували не що-небудь, а самі вітри». «Ні», – сказав Каладін, – «я хочу бути хірургом, як батько». Гесіна всміхнулася. Якщо ти обереш цей фах, то, як я й казала, нам залишиться тільки пишатися. Ми з батьком усього лише хочемо, щоб ти знав, що можеш обирати». Вони сиділи так деякий час, мокнучи під дощем. Каладін прочісував поглядом сірі хмари, силкуючись збагнути, що ж такого цікавого знайшов у них Тієн. Зрештою, знизу долинуло шльопання, і обіч будинку показалося лице Ліріна. «Що це за? Усі троє в зборі? Що ви тут робите?»
«Насолоджуємося», – безтурботно відповіла Каладінова мати.
«Чим?»
«Нестандартністю, любий», – мовила вона.
Лірін зітхнув. «Знаєш, серденько, ти інколи поводишся дуже дивно.
А хіба я тебе не попереджала?»
«Твоя правда. Ну що ж, ходімо. На площі збирається народ».
Насупившись, Гесіна встала і спустилася схилом даху. Каладін кинув погляд на Тієна, й обоє теж підвелися. Старший з братів засунув дерев'яного коника до кишені та, обережно ступаючи по слизлій крівлі, пошльопав донизу. Коли він зістрибнув на землю, щоками збігли струмені холодної води. Із головою сім'ї на чолі вони подалися на площу. У Ліріновій поставі проступали тривога і забита зсотуленість, до якої той був схильний останнім часом. Можливо, батько й прикидався, щоби пошити в дурні Рошона, але Каладін підозрював, що якоюсь мірою вона була невдавана. Вимушене марнування сфер гнітило його, навіть попри пов'язану з цим хитрість, бо надто вже скидалось на капітуляцію. На міській площі попереду них збирався натовп. Кожен із присутніх стискав парасольку чи кутався в дощовик. «Що відбувається, Ліріне?» – з хвилюванням в голосі запитала дружина.
«Рошон має з'явитися на публіці», – пояснив той. Велів Ваборові зібрати жителів, скликати всіх поголовно.
«Під дощем?» – запитав Каладін. «Не міг дочекатися вияснення?» Батько нічого на це не сказав. Їхня родина йшла мовчки, і навіть Тієн посерйознішав.
Лірін із сім'єю поминули кілька спренів дощу у формі оплилих, але не запалених свічок, що сягали людської щиколотки. Ті стояли в калюжах, випромінюючи тьмяне синювате світло. Окрім як під час ридання, вони рідко коли з'являлися. Про них казали, що то душі дощових крапель, світні синюваті стовпчики, які, здавалося, танули, хоча й ніколи не зменшувалися у розмірах, з одним єдиним блакитним оком на маківці. На момент прибуття лікаревої родини переважно всі містяни вже зібралися і теревенили, стоячи під дощем. Серед них були і Джост з Накетом, але жоден із них не помахав Каладіну. Минули роки, відколи їх можна було б хоч умовно називати друзями. Хлопець здригнувся. Його батьки вважали це містечко домівкою, яку Лірін категорично не хотів полишати. Хоч усі вони щодень то менше почувалися тут, як удома. «Скоро мене тут не буде», – подумав він, палко бажаючи здихатися Гардстоуна і залишити в минулому всіх цих зашорених людців. Вирушити туди, де світлоокі, люди честі, прекрасні душею і тілом та гідні високого становища, дарованого їм всемогутнім. З'явилася Рошонова карета. За роки служби на тутешніх дорогах вона майже втратила колишню пишноту. Золота фарба полущилася, а темне дерево побив гравій. Аж коли екіпаж викотився на площу, Вабер із хлопцями нарешті спромоглися нап'ясти невеличкий тент. Дощ посилився, і його краплі вибивали об тканину лункий барабанний дріб. Через усіх цих людей довкола в повітрі стояв інший запах. Там, на даху, воно було чисте й свіже, а тепер здавалося сирим і задушливим. Відчинилися дверцята карети. Рошон ще більше погладшав, і його мундир світлоокого, що не сходився в поясі, довелося перекроїти. До кукси правої ноги була причеплена дерев'янка, прихована закотом холоші. Він вибрався з екіпажа, зробив кілька натужних кроків і, буркочучи, пірнув під навіс. З цим мокрим, відрослим і поріділим волоссям та кошлатою бородою його заледве можна було впізнати. А от очі залишилися все тими ж. Через занадто пухкі щоки вони все більше скидалися на намистини, але так само палали гнівом, коли той обвів ними натовп. Наче в нього пожбурили каменем, і тепер він шукав винуватця. «А хто це там у кареті? Ларал?» Але всередині ворушився хтось інший. Коли він виліз, з'ясувалося, що то худорлявий, чисто поголений, сповнений гідності чоловік із світло-брунатними очима.
На ньому була зеленкувата, ретельно випрасована військова форма парадного зразка, а при боці висів меч. Генерал Амарам? Міцна статура та квадратне обличчя надавали йому по-справжньому вражаючого вигляду. Різниця між ним і Рошоном була приголомшлива. Зрештою з'явилася й Ларал, вбрана у світло-жовту сукню старовинного фасону, з пишною спідницею і туго затягнутим ліфом. Вона кинула погляд угору, на дощ, а тоді зачекала, доки підскочить лакей із парасолькою. Каладін відчув, як б'ється серце. Вони не спілкувалися відтоді, як та принизила його в Рошоновому маєтку. А все ж Ларал виглядала божественно. Вийшовши з підліткового віку, вона тільки кращала і кращала. Комусь її темне волосся, припорошене чужоземною білявістю, могло здатися непривабливим, адже свідчило про змішане походження. Але в очах Каладіна це лише додавало дівчині шарму. Його батько, який стояв біля сина, заціпенів і тихо вилаявся. «Що таке?» – запитав Тієн, котрий теж був поруч, і витягнув шию, придивляючись. «Ларал», – відказала Гесіна. «У неї на рукаві молитва нареченої». Каладін здригнувся і собі помітивши на рукаві її сукні білу латку з синім дегліфом. Вона спалить її, коли про заручене буде оголошено офіційно. Але хто він? Ріллір був мертвий. «До мене доходили чутки», – промовив Лірін. «Схоже, Рошонові не хочеться втрачати підтримку тих, з ким через неї можна поріднитися». «Він?» – запитав приголомшений Каладін. «То Рошон сам одружується з нею?» Помітивши молитву, у натовпі зашушукалися інші. «Світлоокі часто одружуються із значно молодшими жінками», – пояснила мати. «Для них шлюб – це почасти спосіб укладання міждинастійних союзів». «Він?» перепитав Каладін, не вірячи власним вухам, і ступив крок уперед. «Ми повинні зарадити цьому, ми повинні...» «Каладіне!» – різко окликнув батько. «Але це їхня справа, а не наша». Хлопець замовк, відчуваючи в себе в голові стукіт крупніших крапель. Менші, підхоплені вітром і млою, проносились мимо. Площою збігали потоки води, збираючись у заглибинах. Немов матеріалізувавшись із них, поруч Каладіна раптом з'явився спрен дощу і витріщився на нього незмигним оком. Рошон сперся на ціпок і кивнув на Тіру, дворецькому. Того супроводжувала дружина, сувора на вигляд Алаксія. Служник кілька разів сплеснув своїми тендітними ручками, вгамовуючи натовп, і замить єдиним джерелом шуму був тихий шелест дощу.
«Ясновельможний Амарам», – почав градоправитель, киваючи у бік світлоокого формі, – «виконувач обов'язків головнокомандувача нашого князівства. На нього покладено керівництво обороною наших кордонів, доки король і великий князь Седеас перебувають у відлуці».
Каладін кивнув. Про Амарама чув кожен. Він був значно важливішою персоною, ніж більшість військових, що проходили через Гарстоун. Той ступив крок уперед.
«Гарне у вас містечко», –
звернувся Амарам до зібрання темнооких. У нього був сильний низький голос.
«Дякую за теплий прийом».
Каладін насупився, окидаючи поглядом інших містян. Ті були не менше за нього спантеличені такою заявою.
«Зазвичай», – вів далі Амарам, – «я доручив би це завдання одному з підлеглих мені офіцерів. Але оскільки я був із візитом у свого кузена, то вирішив завітати до вас особисто». «Це не настільки обтяжлива справа, щоб перекладати її на заступника».
«Даруйте, ваша ясновельможності», – не витримав Калінс, один із рільників. «Але про що йдеться?»
«Та ж про набір на службу, добрі хлібороби», – відказав Амарам і кивнув Алаксії, котра ступила крок уперед, тримаючи в руках папір, прикріплений до дошки для письма. «Відбуваючи виконувати пакт помсти, король забрав більшість наших армій з собою. У підпорядкованих мені частинах не комплект особового складу, через що постала необхідність рекрутування молодих людей у кожному місті й селі, крізь які ми проходимо. За можливості я обмежуюсь добровольцями».
Містяни принишкли. Хлопчаки любили побазікати про те, що, мовляв, утечуть до війська. Але мало хто з них і справді так учинив би. Функцією Гардстоуна було постачання провіанту.
«У битвах, на які поведу вас я, не здобути такої слави, як на війні в ім'я помсти», – продовжив Амарам. «Але захищати рідну землю – наш священий обов'язок. Нинішній призов – на 4 роки. Після закінчення вказаного терміну кожен учасник бойових дій отримає надбавку у розмірі 1/10 від загальної суми нарахованих виплат і зможе повернутися додому чи поновити контракт. Той, хто проявить себе та вислужить високе звання, майже напевно заробить підвищення на 1 нан, як для себе особисто, так і для своїх дітей. Чи є добровольці?
«Я піду», – сказав Джост і ступив крок уперед.
«І я теж»,
– додав Абрі.
«Джосте», – гукнула до нього мати, хапаючи за руку. «Врожай!»
«Твій урожай важливий, темноока», – сказав Амарам. «Та все ж і близько не настільки, як захист нашого народу. З рівнин король надсилає багаті трофеї, і в разі надзвичайної ситуації здобуті ним яхонто серця забезпечать Алеткар їжею. Я радо приймаю вас обох. Чи є й інші охочі?»
Наперед вийшли ще 3 хлопців та 1 дорослий чоловік, Гарл, чию дружину забрала струпна лихоманка. Це його дочку не зміг колись урятувати Каладін. Містяни принишкли. Дивно, багато з тих хлопців, від яких Каладін удосталь наслухався про вербування до війська, ховали очі. Він відчував, як закалатало його серце і засмикалась нога, наче їй кортіло зробити крок уперед. Але ні, він збирається стати лікарем. Лірін глянув на сина, і в його карих очах проступила глибока стурбованість. Однак, коли той не зрушив із місця, він заспокоївся.
«Ну що ж», – промовив Амарам, киваючи Рошонові, – «нам зрештою знадобиться твій список».
«Список?» – голосно перепитав Лірін. Генерал кинув на нього погляд.
«Потреба в наших військ у людях колосальна. Спочатку я шукаю добровольців, але поповнення повинне прибувати. Тож обов'язком і почесним правом мого кузена, як городоправителя, є обрання людей для здачі в рекрути». «Алоксіє, зачитай 1-4 імені», – кивнув Рошон. «І останнє».
Жінка зазирнула в список і сухо проказала. «Агіл, син Мерфа, Кол, син Талеба». Каладін звів погляд на батька, перечуваючи недобре. «Він не може поголити собі лоба», – заспокоїв його Лірін. «Ми належимо до 2-го нану і виконуємо важливі для містечка функції. Я лікар, а ти – мій єдиний асистент. Закон звільняє нас від призову на службу. І Рошонові це відомо».
«Габрін – син Арафіка», – читала далі Алаксія. «Джорна – син Луаца».
Вона трішки загаялася, а тоді знову підняла очі від аркуша.
«Тієн – син Ліріна».
На площі запала тиша. Навіть дощ, здавалося, на мить ущух. А потім погляди всіх присутніх звернулися на Тієна. Хлопчик виглядав ошелешеним. Його батько мав бронь як лікар, старший брат як його помічник. Але не Тієн. Той був лише 3-м підмайстром Тесляра. І таке незначне становище не давало йому права на відстрочку. Гесіна міцно схопилася за сина. «Ні». Лірін заступив їх собою, захищаючи. Приголомшений Каладін стояв і дивився на Рошона, який самовдоволено посміхався. «Ми забрали у нього сина», – усвідомив старший з братів, зустрічаючи погляд очиць на мастинок. І ось як він мститься. «Я?» – ледь видобув Тієн. «В армію?» Віра в себе і оптимізм уперше в житті зрадили його. Він сильно зблід, а очі широко розплющилися. Хлопчик млів від вигляду крові, ненавидів битися. Попри вік був низенький і щуплявий. «Він замалий», – заявив Лірін. Люди, які стояли поруч, боком-боком і відсунулися, залишивши лікареву родину самотньо стояти під дощем. Амарам насупився.
«У великих містах до війська беруть навіть 8-9-річних дітлахів». «Сини світлооких», – вигукнув лікар, – «щоби готувати з них офіцерів. Їх не посилають у бій».
Генерал ще сильніше нахмурився. Вийшовши під дощ, він наблизився до їхньої родини.
«Скільки тобі років, синку?» – запитав він у Тієна.
«Йому 13», – відповів Лірін. Амарам зиркнув на нього.
«Це ти, лікар? Чув про тебе».
Той зітхнув, але витримав його погляд.
«У мене нема часу вникати у ваші містечкові чвари, кузене. Хіба немає іншого хлопчина, який підійшов би?» «Я зробив свій вибір»,
– не вгамовувався той.
«Норми закону залишають його на мій розсуд. Я посилаю тих, без кого Гардстоун може обійтися. А цей хлопчина – найнікчемніший з усіх».
Лірін ступив крок уперед. Його очі палали гнівом. Головнокомандувач Амарам стримав його за руку.
«Не роби того, про що пожалкуєш, темнонароджений. Рошон вчинив згідно із законом». «Ти ж ховався за закон, коли глумився наді мною, га, ескулапе?» – гукнув
Лірінові градоправитель.
«Що ж, тепер він обернувся проти тебе самого. Залиш ті сфери собі. Вираз твого обличчя в цю мить варте їх усіх, до останньої.
Я? Знову замимрив Тієн. Старший брат ще ніколи не бачив його таким нажаханим. Каладін почувався безсилим. Обличчя всього натовпу були звернені на Ліріна, який, стримуваний за руку світлооким генералом, стояв, счепившись поглядом з Рошоном.
«У перший рік чи два я призначу хлопчину вістовим», – пообіцяв Амарам. «Він не братиме участі в битвах. Це максимум, чим я можу допомогти. Настали такі часи, коли кожен солдат на рахунку».
Лірін згорбився та понурив голову. Рошон зареготав і жестом покликав Ларал до карети. Забираючись усередину, та навіть не глянула на Каладіна. Рошон подався за нею, і хоча він і досі сміявся, його обличчя набуло пригніченого виразу. Стало безживне, наче сірі хмари над головою. Він насолодився помстою, однак вона не повернула йому сина і не скасувала заслання до Гардстоуна. Амарам обвів поглядом натовп.
«Новобранці можуть узяти з собою два комплекти змінного одягу і до трьох кам'яномас особистих речей. Хитрувати немає сенсу, їх переважать. Рекрути повинні прибути в розташування армії за 2 години і відмітитись у сержанта Гева».
Він розвернувся і рушив за Рошоном. Блідий, наче побілена хата, Тієн дивився йому вслід. Каладін бачив, як жахала того розлука з сім'єю. Його братика, котрий завжди вмів викликати в нього усмішку, коли на дворі стояла мряка. Каладіну було фізично боляче бачити його таким наляканим. У цьому крилося щось ненормальне. Тієн мав усміхатися. Такою була його вдача. Рука намацала в кишені дерев'яного коника. Молодший брат завжди розраджував його, коли старшому бувало погано. І раптом йому спало на думку, що й він своєю чергою міг би дещо зробити. «Час перестати ховатися в кімнаті, доки хтось інший здіймає вгору кубок із світлом», – промайнуло в його голові. «Пора поводитися як чоловік». «Ясновельможний Амараме!» – гукнув Каладін. Генерал, який саме піднімався з підніжки в карету і уже ступив однією ногою всередину, затримався і озирнувся через плече. «Візьміть мене замість Тієна», – попросив хлопець.
«Я забороняю», – устряв Рошон зсередини екіпажа. «Закон залишає право вибору за мною».
Амарам похмуро кивнув. «Ну, а як щодо того, щоб узяти й мене також?» – запитав Каладін. «Добровільно, я можу зголоситися?» «Тоді Тієн хоча б не залишиться сам». «Каладіне!» – скрикнула мати, хапаючи його за руку.
«Це дозволяється», – сказав Амарам. «Я не відмовлю жодному охочому синку. Тож, якщо хочеш приєднатися до нас, ласкаво просимо».
«Не треба, Каладіне!» – благав батько. «Тільки не обидва зразу. Ні». Той глянув на Тієна. Попри кресатий капелюх, обличчя хлопчика було мокре. Він похитав головою, але в очах прозирнула надія. «Я згоден», – сказав Каладін, знову повертаючись до Амарама. «Беріть мене добровольцем».
«Тоді в тебе 2 години», – сказав генерал, залізаючи в карету. «І право взяти з собою те саме, що інші».
Дверцята екіпажа зачинилися, але хлопець устиг краєм ока помітити, як обличчя Рошона стало ще вдоволенішим. Здіймаючи бризки, карета погоркотіла геть, і з її даху пролилася ціла калюжа. «Чому?» – стремтінням у голосі запитав Лірін, повертаючись до Каладіна. «Чому ти так учинив зі мною? Після всіх наших планів?» Але той глянув на Тієна. Хлопчик ухопив його за руку. «Дякую», – прошепотів він. «Дякую тобі, Каладіне. Дякую».
«Я втратив вас обох», – хрипко мовив лікар і зашльопав геть. «Бодай цьому світу буря! О, Бог!»
Він плакав. Гесіна плакала теж. Вона знову пригорнула Тієна. «Батьку!» – гукнув Каладін, обертаючись, і сам приємно здивувався впевненості, яку відчував. Лірін зупинився і стояв під дощем, ступивши однією ногою в калюжу, де аж кишіло спренами дощу. Ті повільно заткували від нього, мов би поставлені на попас лимаки. «За 4 роки я приведу його додому, цілого й неушкодженого», – сказав йому старший син. «Присягаюся бурями і самим 10-м іменем Всемогутнього. Я привезу його назад. Обіцяю».